Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εἰ και εις τοις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνια, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Την ευχή του Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου και Πατρός ημών, Κυρίου Κυπριανού, είμαι και πάλι ανάμεσά σας να πούμε λίγα πράγματα, την πνευματική μας έτσι, ωφέλεια και αφύπνιση και βοήθεια περί της παραβολής του άφρονος πλουσίου που ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή, στους ναούς μας, μια πολύ σύντομη παραβολή την οποία εκφώνησε ο Κύριος μας για όσους είχε μπροστά του και για όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που θα την ακούν όλους τους σε όλους τους αιώνες μέχρι τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία. Ποιους είχε μπροστά του όταν έλεγε ο Κύριος αυτή την παραβολή και γιατί την είπε? Εάν δούμε το Άγιο Ευαγγέλιο στο σημείο ακριβώς που είναι αυτή η περικοπή και κοιτάξουμε λίγο παραπάνω τι προηγήθηκε δηλαδή αυτής της περικοπής, θα καταλάβουμε ότι έγινε κάποιος διάλογος πριν από λίγα μόλις λεπτά που είπε ο Κύριος μας εκείνη την παραβολή. Πήγανε, λέει, κάτι αδέλφια τα οποία ζήτησαν από τον Κύριο να παίξει το ρόλο του διαιτητού και να τους μοιράσει τη κληρονομία τους. Φαίνεται είχε πεθάνει ο πατέρας τους και τους άφησε κάποια περιουσία και αυτοί δεν μπορούσαν να την μοιράσουν μόνοι τους. Δεν είχαν συνεννόηση, αν και ήταν αδέλφια. Δεν είχαν κατανόηση δηλαδή, δεν είχαν φιλαλληλία. Δεν είχαν αγάπη πραγματική. Δεν έκανε ο ένας πίσω δηλαδή έναντι του άλλου, δεν μπορούσαν να μοιράσουν δύο αδέλφια μια περιουσία. Γιατί? Γιατί βέβαια λένε οι Άγιοι ότι είχαν μέσα τους και οι δύο τα σπέρματα της πλεονεξίας, ήταν και οι δύο πλεονέκτες και ήθελαν και οι δύο να πάρει ο κάθε ένας περισσότερο από τον άλλον. Δεν μπορούσαν να βρουν τη χρυσή τομή, δεν μπορούσαν να βρουν το μέσον. Δεν μπορούσαν να βρουν το μέσον. Ήταν για αυτούς πάρα πολύ δύσκολο, γιατί κάθε ένας που είναι υπόδουλος σε ένα πάθος και μάλιστα της πλεονεξίας έχει όντως μεγάλη δυσκολία, μεγάλο πρόβλημα να το πούμε έτσι απλά, να τα βρει με τους άλλους ανθρώπους, γιατί πάντοτε θέλει να είναι αυτός ο κερδισμένος και μάλιστα κερδισμένος όπως αυτός εννοεί την έννοια του κέρδους. Αυτοί οι αδέλφια ήταν εσαρχικά και δεν μπορούσαν να τα βρουν μεταξύ τους. Μπορούμε να φανταστούμε ποια σχέση είχαν αυτοί οι άνθρωποι και με τον υπόλοιπο κόσμο, με τον έξω κόσμο. Αν οι δεσμοί του αίματος δεν ήταν ικανοί να τους κάμψουν και να, ας το πούμε έτσι, ελαττώσουν λίγο το πάθος που είχαν μέσα και οι δύο της πλεονεξίας και τους ταλαιπωρούσε, τι θα μπορούσαν να κάνουν έναντι του άλλου κόσμου, έναντι τρίτων προσώπων που ήταν μάλιστα και άγνωστοι και δεν ήταν και συγγενείς τους και δεν είχαν κάποια, ας πούμε, προσκόλληση, κάποια σύνδεση, κάποια έτσι έλξη. Επειδή ακριβώς ο Κύριός μας ως παντογνώστης βέβαια έβλεπε τις καρδιές αυτών των ανθρώπων ότι ήταν τόσο άρρωστες και ότι αυτοί οι άνθρωποι βέβαια δεν είχαν διάθεση μετανοίας, δεν είχαν διάθεση καλυτερεύσεως, δεν είχαν διάθεση βελτιώσεως, γι' αυτό και τους αρνήθηκε να παίξει το ρόλο του διαιτητού σε τέτοιου είδους άτομα και είπε «Τις με κατέστησε δικαστήν». Ποιος σας έβαλε δηλαδή, ποιος σας είπε ότι είμαι δικαστής και ότι μπορώ να επέμβω σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, σε τέτοιου είδους, ας το πούμε, δοσοληψίες υλικής φύσεως. Εγώ δίνω πνευματικά δώρα και προσπαθώ να αφυπνίσω στους ανθρώπους την αίσθηση της βελτιώσεως, της καλυτερεύσεως, αφού πρώτα όμως μετανοήσουν, αυτό έλεγε πάντοτε ο Κύριος στο Άγιο Ευαγγέλιο, έτσι ξεκίνησε το Άγιο Ευαγγέλιο, μετανοείται, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών, και αυτό επανελάμβανε ο Κύριος στους ανθρώπους και ζητούσε παράλληλα και πίστη και μετά ζητούσε και άλλα πράγματα, αν είχαν καλή διάθεση. Αλλά αν δεν υπήρχε καθόλου καλή διάθεση, αν δεν υπήρχε καθόλου, όπως λέμε σήμερα, καλή προαίρεση και δεν υπήρχε κανένα δείγμα από κανένα μέρος ότι θα κάνουν πίσω, θα υποχωρήσουν σε κάτι, θα αφήσουν, όπως λέμε, απλά το θέλημά τους, αλλά συνεχίζουν και οι δύο πλευρές, εξακολουθούν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Ο Κύριος δεν μπορούσε σε τέτοιες περιπτώσεις να κάνει τίποτε, όταν διέκρινε δηλαδή σε ανθρώπους που είχε μπροστά του, σε ανθρώπους που είχε ενώπιόν του, ότι δεν μπορούσε να τους προσεγγίσει στη καρδιά τους, δεν μπορούσε να τους ομιλήσει πνευματικά, δεν μπορούσε να τους αλλάξει πνευματικά, δεν μπορούσε να τους αλλοιώσει πνευματικά, τότε δεν ήθελε να συνεχίσει. Δεν ήθελε να συνεχίσει. Θα συνέχιζε βέβαια σαν Θεός που ήταν να ασχολείται και με αυτές τις ψυχές και να τις στέλνει τη βοήθεια της χάριτός του, μήπως και ανανύψουνε. Ποτέ ο Θεός, πρέπει να γνωρίζουμε όσο ζούμε σε αυτή τη ζωή και χτυπάει η καρδιά μας και αναπνέουμε τον αέρα, ποτέ δεν εγκαταλείπει τις προσπάθειές του ο Κύριος μας με τρόπους ανεξιχνίαστους τις περισσότερες φορές να μας φέρνει σε καλύτερη συνέστηση, να τον γνωρίσουμε, να σχετιστούμε καλύτερα μαζί του, να σχετιστούμε καλύτερα με τους άλλους ανθρώπους. Να ζούμε μέσα στο κλίμα της μετανοίας, να γινόμαστε καλύτεροι. Ποτέ δεν πάβει να το κάνει αυτό. Με μύριους τρόπους. Θα συνέχιζε λοιπόν να ασχολείται και με αυτούς τους ανθρώπους, τους πλεονέκτες που είχε μπροστά του, αλλά προς στιγμή δεν μπορούσε να κάνει για αυτούς τίποτε. Α, όμως αρκέστηκε να πει αυτή την παραβολή που ακούμε σήμερα, διότι δεν θέλει ο Κύριος να μας βλέπει να εξαρτώμαστε από τα υλικά αγαθά και να νομίζουμε ότι εάν έχουμε περισσότερα υλικά αγαθά, θα εξασφαλίσουμε καλύτερο μέλλον για τη ζωή μας. Ίσως λίγος, πολύ μέσα μας, όλοι να έχουμε αυτά τα σπέρματα αυτής της αυταπάτης. Απάτη είναι αυτή, ότι όσο περισσότερα αποκτούμε, όσο περισσότερα κερδίζουμε, όσο περισσότερα υλικά αγαθά έχουμε, είμαστε πιο εξασφαλισμένοι. Είμαστε πιο ισχυροί στη ζωή. Έχουμε περισσότερες και καλύτερες προϋποθέσεις να διαπλέψουμε το πέλαγος αυτής της ζωής. Αυτό όμως είναι πλάνη και αυταπάτη, γιατί γνωρίζουμε ότι ο Κύριος όλα τα εξαρτά από την πίστη, από τη σχέση μας με το πρόσωπό του, με το πρόσωπό του και με τα πρόσωπα των άλλων ανθρώπων, όλα τα εξαρτά από την πίστη, όλα τα εξαρτά από την ταπείνωση, όλα τα εξαρτά από την αγάπη. Και εκεί θέλει να μας οδηγήσει. Θέλει να έχουμε πίστη. Και αν έχουμε πίστη, έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό και ο Θεός δεν μας αφήνει. Αυτό φυσικά που λέμε δεν αναιρεί και τις ανθρώπινες προσπάθειες. Όταν λέμε ότι αν έχουμε πίστη, δεν μας αφήνει ο Θεός, εννοείται φυσικά έχουμε πίστη και παράλληλα εργαζόμαστε, παράλληλα κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε σαν άνθρωποι. Όλα όσα δεν αντίκεινται στο θέλημα του Θεού. Φυσικά εννοείται αυτό, ο Θεός μας θέλει παράλληλα και δραστηρίους ανθρώπους και άλλωστε μέσα στην Αγία Γραφή και ο Απόστολος Παύλος το λέει, αυτός που δεν θέλει να εργάζεται δεν είναι άξιος ούτε να τρώγει, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μέσα στην Αγία Γραφή πάντοτε υπάρχει αυτή η προτροπή στους ανθρώπους να είναι άνθρωποι, ας το πούμε έτσι απλά, ενεργοί, συνεργητικοί, δραστήριοι, να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους και για τα υλικά, αλλά όμως να μην είναι αυτή η κύρια επιδίωξή τους, ότι αγωνιζόμαστε για τα υλικά όχι απλώς για να ζήσουμε όπως μια μέτρια, μια λιτή ζωή, αλλά να αποδείξουμε ότι εκεί έχουμε δοσμένη την καρδιά μας, εκεί έχουμε δοσμένη την ελπίδα μας. Την ελπίδα μας. Διότι θέλει να μας βγάλει από αυτή την πλάνη ο Χριστός, ότι δεν πρέπει να είμαστε πλεονέκτες. Διότι δεν μπορούμε να παρατείνουμε, όχι για ούτε μία ημέρα τη ζωή μας παραπάνω αν είμαστε πλεονέκτες, ούτε για ένα λεπτό, ούτε για ένα δευτερόλεπτο, όταν είναι να μας καλέσει ο Θεός. Θα μας καλέσει ο Θεός, θα καλέσει και τους φτωχούς και τους πλουσίους, και τους καλούς και τους κακούς, και αυτούς που δεν είναι πλεονέκτες, αλλά και τους πλεονέκτες. Όλους θα τους καλέσει, αυτό δεν θα το γλιτώσουμε. Το ποτήριο του θανάτου μπορεί να είναι πικρό, αλλά όλοι θα το πιούμε. Λοιπόν, αφού θα συμβεί έτσι και αφού θα φύγουμε από αυτή τη ζωή χωρίς να έχουμε τίποτε και όλοι θα κληρονομήσουμε, στο σώμα μας τουλάχιστον, 2 μέτρα γης που θα μας βάλουν μέσα στον τάφο μας, λοιπόν, ποιος ο λόγος για όλη την ανθρώπινη περιπέτεια και ταραχή ώστε να κερδίσουμε περισσότερα υλικά εις βάρος της ψυχής μας, την οποία αυτήν έπρεπε να πλουτίσουμε. Δηλαδή, ο Κύριος δεν θέλει να πει τελικά ότι δεν αγωνιζόμαστε να κάνουμε κάτι καλύτερο, να κερδίσουμε κάποια πράγματα. Όχι όμως υλικά. Να αγωνιστούμε να κερδίσουμε, ναι. Θέλει ο Κύριος να εκμεταλλευτούμε σωστά το χρόνο μας, ναι. Να κερδίσουμε. Αλλά όχι σε επίγειο θησαυροφυλάκιο. Σε ουράνιο θησαυροφυλάκιο. Γι' αυτό λέει πρέπει να θησαυρίσουμε στους ουρανούς. Να θησαυρίσουμε στους ουρανούς και όχι στη γη. Και για να θησαυρίσουμε στους ουρανούς πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλοι είμαστε ικανοί να το κάνουμε αυτό. Κανείς δεν είναι ανίκανος. Θα πει κανείς ότι για να κερδίσει κάποιος επίγειο πλούτο πρέπει να έχει κάποια πρώτη ύλη, πρέπει να του έρθουν έτσι τα πράγματα, να έρθουν έτσι οι καταστάσεις της ζωής, να μπορέσει να αναδειχθεί, να ανεβεί κτλ. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, έστω και αν έχουν καλή διάθεση. Όμως το να θησαυρίσουμε πνευματικούς θησαυρούς, πνευματικά πλούτη, τα οποία θα συναντήσουμε μπροστά μας και αυτά είναι τα πραγματικά και αυτά είναι που θα μείνουν και αυτά είναι που θα μας στολίζουν και αυτά είναι για τα οποία θα μας επιβραβεύσει ο Θεός. Αυτό είναι μέσα στις δυνατότητες ολωνών μας. Ολωνών μας. Δηλαδή όλων των ανθρώπων που είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και μάλιστα όλων των βαπτισμένων ανθρώπων που έχουν, σαν να λέμε, το βασικό υλικό. Μας έδωσε ο Θεός τις βασικές προϋποθέσεις, σαν βαπτισμένοι και χρησμένοι, σαν συμμετέχοντες στα μυστήρια, σαν μέλη της Εκκλησίας, να προχωρήσουμε και να αποκτήσουμε αυτόν τον ουράνιο πλούτο, τον ουράνιο θησαυρισμό, τον ουράνιο θησαυρό. Να χτίσουμε ένα παλάτι στους ουρανούς. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε, έστω και αν δεν είμαστε ικανοί να χτίσουμε σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη γη, ούτε ένα φτωχό καλυβάκι. Μπορεί να είναι έτσι συνθήκες που να μην μας βοηθάνε και να μην είμαστε ικανοί να το κάνουμε αυτό. Αν και αν νομίζω αν είσαι άνθρωπος τίμιος, έντιμος και πιστεύεις στο Θεό και αγωνίζεσαι στη ζωή σου όπως πρέπει, θα σου δώσει και αυτή τη δυνατότητα ο Θεός. Δεν μπορεί να σου στερήσει και αυτό, να έχεις και ένα σπιτάκι να ζήσεις και εσύ, να έχεις να βάλεις κάπου το κεφάλι σου που λέμε από κάτω. Το πιο σημαντικό είναι τι οικοδομή κάνουμε στους ουρανούς τώρα. Τι οικοδομή κάνουμε στους ουρανούς και αυτό μπορεί να το κάνουν όλοι. Από μικρού έως μεγάλου. Όλοι μπορούν να το κάνουν, όλοι. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει αυτή την παραβολή για να μας δώσει ένα πολύ ισχυρό παράδειγμα προς αποφυγή ότι μην κάνετε έτσι, σαν αυτόν που θα σας πω, διότι αν κάνετε έτσι θα βγείτε όχι απλώς σε αδιέξοδο και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή, αλλά θα θρηνήσετε πολύ πικρά. Θα κατηγορηθείτε, όχι από ανθρώπους, από τους ανθρώπους μπορεί να σας επαινούν και να σας χειροκροτούν, αλλά από τον ίδιο το Θεό και θα κατηγορηθείτε μάλιστα με την πιο φρικτή, με την πιο φοβερή κατηγορία, θα ονομαστείτε άφρονες. Θα κατηγορηθείτε και θα καταδικαστείτε επί αφροσύνη, για αφροσύνη, για ανοησία, για εσχάτη ανοησία. Και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να προλάβετε και να ζήσετε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην σας συμβεί αυτό, ώστε να μην το πάθετε αυτό. Γι' αυτό και μας λέει αυτή την παραβολή που δείχνει ακριβώς πρωτίστως την αγάπη του Θεού. Ενός πλουσίου εφόρησε η χώρα ότι ο Θεός είναι αυτός που δίνει την εφορία στους καρπούς της γης, ο Θεός είναι αυτός που μας δίνει τα αγαθά της γης. τα αγαθά της γης τα δίνει σε όλους, σε κάποιους μάλιστα τα δίνει και πιο πλουσιοπάροχα. Όχι για να τους κάνει χειρότερους βέβαια, αλλά να τους κάνει καλύτερους. Τους δίνει πιο πολλές δωρές, πιο πολλά δώρα, ώστε να αναδειχθούν καλύτεροι οικονόμοι της χάριτος του Θεού. Γιατί αλλού, σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου το λέει, σε άλλους δίνει λέει ένα τάλαντο, περιμένει δύο από αυτούς. Σε άλλους δίνει δύο τάλαντα, περιμένει τέσσερα από αυτούς. Σε άλλους δίνει πέντε τάλαντα, περιμένει δέκα από αυτούς. Όσα περισσότερα σου δίνει, τόσο περισσότερο έργο περιμένει από εσένα. Και γιατί δίνεις τον άλλον έναν και στον άλλο πέντε, αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί σαν παντοδύναμος και παντογνώστης Θεός γνωρίζει τις ικανότητες του καθενός που έχει ενσπείρει, που έχει εμφυτεύσει μέσα του. Τις ικανότητες μιλάμε τις πνευματικές, δεν μιλάμε για τις σωματικές, για τις υλικές. Και δίνει ανεξαιρέτως σε όλους, με διαφορετικό τρόπο σε όλους, για να μπορέσουν να εξασκήσουν τα δώρα τους, τις δωρεές τους που έχουν έναντι των άλλων και έναντι του Θεού, για να σωθούν και για να μακαριστούν. Να μην τους ονομάσει το ουράνιο κριτήριο, το ουράνιο δικαστήριο άφρονες και ανοήτους, αλλά να τους μακαρίσει ως πιστούς και συνετούς δούλους, ως φρονίμους, λέει σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου, οικονόμους, ως φρονίμους οικονόμους, με φρόνηση δηλαδή. Φρόνιμος είναι αυτός που έχει φρόνηση, και άφρονας, αυτός που κατηγορήθηκε σήμερα πλούσιος, είναι αυτός που δεν έχει φρόνηση. Φρόνηση όλοι έχουμε. Αυτό το ένα τάλαντο όλοι το έχουν. Μπορεί να πει κανείς, μερικοί στερούνται και αυτού του ταλάντου και γεννιούνται με διανοητικό πρόβλημα και είναι από μικροί έχουν, όπως λέμε, το ακαταλόγιστο. Και τι γίνεται με αυτούς? Οι Άγιοι λένε ότι αυτοί που έχουν το ακαταλόγιστο για μας εξωτερικά και μπορεί να γεννηθεί κανείς σε αυτή την κατάσταση, έχουν μέσα τους κάποια δωρεά, έχουν μέσα τους κάποια πνευματική αίσθηση που δεν τη ξέρουμε εμείς. Κάποια πνευματική αίσθηση που τους αρκεί, εάν την εξασκήσουν με καλό τρόπο, να σωθούν. Έχουν μία πνευματική αίσθηση μέσα τους, την οποία μπορούν να εξασκήσουν και έναντι του Θεού και έναντι των ανθρώπων, με τρόπο βέβαια που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Όχι, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε, γιατί εφόσον δεν λειτουργούν λογικά, δεν μπορούμε να τους κατατάξουμε σε καμία λογική λειτουργία. Αλλά αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς, και δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε και δεν μπορούμε να το αναλύσουμε και δεν μπορούμε να το τοποθετήσουμε κάπου, να το κατηγοριοποιήσουμε, ο Θεός μπορεί να το τακτοποιήσει και το τακτοποιεί όπως ξέρει. Όμως δεν μιλάμε τώρα για αυτούς που είναι εξαιρέσεις, αν και αυτή η εξαίρεση στις ημέρες μας όλο και μεγαλώνει. Επισήμως στην Ελλάδα υπάρχουν δηλωμένοι, ας πούμε, 100.000 άνθρωποι οι οποίοι δεν λειτουργούν ομαλά. Κατατάσσονται σε αυτούς που δεν λειτουργούν, που τα έχουν χαμένα, να το πούμε έτσι απλά. 100.000 είναι πολύ, είναι μεγάλη πόλη, δύο πόλεις μεγάλες, δύο πρωτεύουσες νομών, ας πούμε, της Ελλάδας. Και αυτοί είναι οι καταγραμμένοι. Μπορούμε να φανταστούμε ότι οι μη καταγραμμένοι είναι μάλλον περισσότεροι, φοβάμαι. Φοβάμαι ότι είναι περισσότεροι, γιατί από την καθημερινή μας συναναστροφή με το πολύ κόσμο μπορούμε να καταλάβουμε ότι τελικά πάρα πολλοί άνθρωποι δεν είναι φρόνιμοι. Δεν έχουν φρόνηση δηλαδή. Όταν λέω δεν είναι φρόνιμοι, δεν έχουν φρόνηση. Δεν έχουν στοιχειώδη φρόνηση. Δεν έχουν στοιχειώδη φρόνηση. Και φέρονται εντελώς αφρονέστατα. Αλλά αυτοί συνήθως έχουν αιτία όχι κάποια οργανική βλάβη. Δεν γεννήθηκαν με κάποια οργανική βλάβη. Αλλά η αιτία της μη φρονήσεώς τους είναι φυσικά η αμαρτία. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο έκφρονα. Του βγάζει από τα μυαλά του. Βγάζει από τα μυαλά του και γίνεται αυτός πρόβλημα, μόνιμο πρόβλημα ή περιστασιακό, αν έρχεται στα σύγκαλά του, αν μετανοεί δηλαδή. Αν δεν μετανοεί και είναι πάντοτε αμετανόητος, πάντοτε στην αμαρτία, είναι πάντοτε στην αφροσύνη. Πάντοτε εκτός σε αυτού. Πάντοτε εκτός λογικής, πάντοτε εκτός Θεού, πάντοτε πρόβλημα. Όποιος είναι εκτός Θεού και μακριά από το Θεό είναι πάντα πρόβλημα. Πρόβλημα πρώτα για τον εαυτό του, ο ίδιος αυτοβασανίζεται, άνθρωπος για λύπηση δηλαδή, για ίκτο, και πρόβλημα στους άλλους. Πρόβλημα για τον Θεό, ο Θεός τέλος πάντων όλους μας ανέχεται και αυτός γνωρίζει τι υπομονή κάνει θεϊκή και πώς την κάνει, πώς περιμένει τον καθένα. Αλλά οι άλλοι άνθρωποι τι φταίνε? Εδώ είναι τώρα το πρόβλημα. Ο Θεός έχει απέραντη υπομονή και περιμένει. Οι άλλοι άνθρωποι, όταν ένας προβληματικός άνθρωπος είναι μέσα στην οικογένειά του, μέσα στην εργασία του, μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον, όλοι πάσχουν εξαιτίας του. Γιατί πάντοτε βρίσκει αιτίες να είναι ανυπόφορος, να είναι δύσκολος. Να μην ξέρεις δηλαδή πώς να τα βγάλεις πέρα μαζί του. Λίγο ως πολύ γνωρίζουμε τέτοιες περιπτώσεις, όλοι φαντάζομαι, από την πείρα μας, από την εμπειρία μας. Ή για ανθρώπους που έχουν μόνιμα αυτή την κατάσταση και άρα είναι μόνιμο πρόβλημα, πολύ φοβερή και φρικτή η κατάσταση, ή για ανθρώπους που είναι περιστασιακά προβληματικοί. Άλλοτε λιγότερο προβληματικοί, ανάλογα πόσο χώρο θα δώσουν στον πειρασμό μέσα τους, άλλοτε περισσότερο προβληματικοί, άλλοτε πάρα πολύ προβληματικοί, ανυπόφοροι. Μεγάλο σταυρός να έχεις να ζήσεις με έναν άνθρωπο ή με ανθρώπους που είναι ανυπόφοροι. Πολύ μεγάλο σταυρός. Πολύ μεγάλο σταυρός. Και βέβαια, αν μας βάλει ένα τέτοιο σταυρό ο Κύριος, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός είναι ανυπόφορος και θα κλωτσίσω και θα φύγω. Αν είναι στην οικογένειά σου, αν είναι έτσι ο άνδρας, αν είναι έτσι η γυναίκα, αν είναι έτσι το παιδί, τα παιδιά, τι θα κάνεις. Μπορείς να διαλύσεις το σπίτι, μπορείς να πεις δεν αντέχω άλλο αυτόν ή αυτήν. Βέβαια, αν φτάσουν τα πράγματα σε κάποιο απροχώρητο που κινδυνεύει και η ζωή κάποιου ανθρώπου, μπορεί να καταφύγει στη δικαιοσύνη κάπου να ζητήσει κάποια λύση. Αν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά συνήθως δεν φτάνουμε στα τόσο άκρα. Πρέπει να υποφέρεις ύστερα και να σηκώσεις ένα βαρύ σταυρό. Πώς να το σηκώσει μια γυναίκα που έχει έναν άνδρα ο οποίος είναι πάντα πρόβλημα, γιατί είναι πάντα μακριά από το Θεό και έχει ένα ή περισσότερα πάθη στα οποία είναι υπόδουλος και δεν λέει να κάνει πίσω, δεν λέει να έρθει ποτέ στα σύγκαλά του και είναι πάντοτε άφρονας. Πάντοτε άφρονας. Τι θα κάνει αυτός έναντι του κόσμου και έναντι του σπιτιού του και έναντι της οικογενείας του και έναντι της γυναικός του? Τι σταυρός είναι αυτός? Μεγάλος σταυρός. Πρέπει να κάνει υπομονή πολύ πολύ μεγάλη αυτή η γυναίκα που έχει έναν τέτοιο άντρα. Ή συνήθως κάποιο από τα παιδιά μιας οικογένειας βγαίνεται ασυνεννόητο, καθώς μεγαλώνει, πέφτει σε μικρά ή μεγάλα πάθη και είναι το πρόβλημα στην οικογένεια, στο σπίτι. Μόλις πρόσφατα μιλούσα με μια γυναίκα έτσι στο τηλέφωνο. Κάθε μέρα τα συναντούμε αυτά, και οι πνευματικοί και οι ιερείς και εσείς λίγο ή πολύ. Ο κάθε ένας άνθρωπος τα συναντάει αυτά. Μεγαλώνει ένα παιδί, δεν αποκαθίσταται, μένει στο σπίτι του, περνάνε τα χρόνια, μπορεί να πάει και 40 και 50 χρονών και να είναι στο σπίτι και να μην φεύγει από το σπίτι, αλλά να ζητάει μόνο, να έχει μόνο απαιτήσεις, χωρίς αίσθηση υποχρεώσεως. Χωρίς αίσθηση υποχρεώσεως ότι μα τι θα προσφέρω εγώ, τι θα κάνω, πάντα θα μου δίνουν. Πάντα θα μου τα δίνουν όλα έτοιμα και αν δεν μου τα δίνουν όλα έτοιμα και αν δεν μου δίνουν στο χέρι και αυτά που απαιτώ εγώ για να ξοδέψω όταν βγω έξω για να διασκεδάσω ή να κάνω οτιδήποτε, θα τραβήξουν τα πάνδυνα. Τι φοβερή κατάσταση και τι θα κάνει η μητέρα, τι θα κάνει ο πατέρας, τι θα κάνουν οι γονείς. Πώς θα τα βγάλουν πέρα με έναν τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος δεν λέει να έρθει στα σύγκαλά του ποτέ, ούτε μέρα ούτε νύχτα. Είναι διαρκές πρόβλημα. Πώς να τα βγάλεις πέρα με μια τόσο δύσκολη κατάσταση, τι να πεις εκεί? Γιατί για να μετανοήσει κάποιος, για να βοηθηθεί, πρέπει ο ίδιος να ζητήσει βοήθεια, ο ίδιος να το καταλάβει. Δεν ζητάει ο ίδιος βοήθεια. Δεν παραδέχεται καμία βοήθεια. Δεν παραδέχεται Θεό. Δεν παραδέχεται Εκκλησία. Δεν δέχεται τίποτε. Τι κάνεις εκεί πέρα? Δεν έχει το ακαταλόγιστο να τον πας να τον κλείσεις στο ίδρυμα, αλλά είναι εκεί και σε βασανίζει. Πόσες τέτοιες περιπτώσεις, πόσα τέτοια δράματα, δράματα συνεχή καθημερινά, καθημερινά. Το θίγουμε όχι για να απελπιστούμε, αλλά για να πούμε τι αντιμετωπίζει ο κόσμος καθημερινά, τι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι καθημερινά, με ποιο εφιάλτη ζούνε αυτής της αφροσύνης. Αυτής της αφροσύνης που φυσικά έχει ρίζα και αιτία την αμαρτία, η οποία όσο κρατάει καλά και όσο ο άνθρωπος δεν κάνει πίσω, είναι εκεί αυτή η αμαρτία και αυτόν ταλαιπωρεί και τον βασανίζει. Μήπως ζουν οι άφρονες, μήπως ζουν ζωή ευτυχισμένη? Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ευτυχία στην αφροσύνη? Ούτε οι ίδιοι ζουν ευτυχισμένοι, αλλά βασανίζουν και άλλους. Εκκλησιαστικά δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Πολύ προσευχή θέλει, πολύ υπομονή αυτή η κατάσταση. Πολύ υπομονή και πολύ προσευχή. Και πολύ αγάπη και πολύ ανοχή. Πρέπει συνεχώς να πέφτει αυτός που το καταλαβαίνει και έχει απέναντί του έναν τέτοιον άνθρωπο. Συνεχώς. Πώς να μπορεί να τον φέρει ίσως σε κάποια συνέστηση, αν αγγίξει κάποια λεπτή ευαίσθητη χορδή μέσα του, αν ανακαλύψει ότι έχει κάποια τέτοια χορδή, πώς να γίνει να την αγγίξει, να την αγγίζει, να την χαϊδεύει, ώστε αυτός ο άνθρωπος μήπως και ανάψει κάτι μέσα του, κάποια στιγμή, κάποια ακτίνα φωτός, να κατανοήσει τι κάνει, πού είναι, πού ζει, ποιος είναι και τι προξενεί στους άλλους, αν όχι στον εαυτό του, αν δεν καταλάβει τι κάνει στον εαυτό του. Αν μάλιστα αυτός ο άφρονας, όπως είναι σήμερα στην παραβολή, έχει και μέσα, έχει και χρήματα, έχει και πλουτισμό δηλαδή, και θεωρείται έτσι ισχυρός, ανεξάρτητος, παντοδύναμος, τότε είναι πολύ μεγάλο το δράμα. Γιατί δεν μας λέει ο Κύριός μας αυτή την παραβολή σε τι κατάσταση ήταν αυτός ο άφρονας, δηλαδή από πλευράς εννοώ οικογενειακής, αν είχε οικογένεια, αν είχε γυναίκα, αν είχε παιδιά, δεν μας το λέει αυτό. Μας λέει ο Κύριος ότι αυτός είχε πέσει σε πολύ μεγάλη αφροσύνη ως φύλαυτος και εγωκεντρικός πρώτα απ' όλα. Είχε κέντρο του σύμπαντος της γης και του σύμπαντος ολοκλήρου τον εαυτό του και το εγώ του. Και μόνο για το εγώ του ζούσε και μόνο για την ικανοποίηση του ζούσε. Και η οικογένεια να είχε δηλαδή ήταν ανύπαρκτη για αυτόν. Δεν μπορούσε να ανοιχθεί για κανέναν. Δεν μπορούσε να αγαπήσει κανέναν. Αυτό είναι τώρα το τρομερό. Ένας πάρα πολύ μεγάλος φύλαυτος και πάρα πολύ μεγάλος εγωιστής που είναι σε κατάσταση αφροσύνης και περιστρέφεται μόνο γύρω από το εγώ του, μόνο πώς να ικανοποιήσει το εγώ του, δεν αναγνωρίζει κανέναν. Δεν αγαπά ειλικρινά κανέναν. Έστω και αν φανεί ότι δείχνει ενδιαφέρον για κάποιον, πάλι κάποια ιδιοτέλεια και κάποιο συμφέρον κρύβεται μέσα του. Κάτι θέλει να βγάλει εν καιρό το δέοντι. Στην κατάλληλη ευκαιρία δηλαδή, θέλει να παρουσιάσει κάποιο δικαίωμα, θέλει κάποια εξυπηρέτηση, θέλει να κάνει κάποια εκμετάλλευση. Ναι. Γιατί είναι σε πλήρη κατάσταση αφροσύνης. Δεν μπορείς να περιμένεις καλό από εδώ πέρα τώρα. Δεν έχει φωτεινά σημεία, δεν έχει φωτεινά διαλύματα η κατάσταση αυτή. Ο Θεός δίνει εφορία στα χωράφια, όπως είπαμε, δίνει πλούτο, μήπως και τον συνεφέρει με καλό τρόπο. Μήπως και βλέποντας την εφορία της γης, η εφορία της γης ήρθε από το χώμα της γης, από τον ήλιο του ουρανού, από το νερό της γης, από τις κατάλληλες συνθήκες, από τους κατάλληλους ανέμους. Και κάποιοι άνθρωποι βέβαια δούλεψαν και καλλιέργησαν, αλλά αυτοί απλώς έπαιξαν ένα πολύ δευτερεύοντα ρόλο, όχι τον πρώτο, όχι τον πρωτεύοντα. Αυτός καθόταν στο σπίτι του και εντολές έδινε, δεν δούλεψε φυσικά ο ίδιος, ήταν πλούσιος, είχε κάποιο εργατικό προσωπικό που ποιος ξέρει αυτό, πώς το απομυζούσε και πώς το εκμεταλλευόταν, ποιος ξέρει τι έκανε με τους εργάτες του αυτός ο άνθρωπος που δεν υπολόγιζε κανέναν. Είδε την εφορία της γης και η προαίρεση τώρα, η διεστραμμένη, η λάθος προαίρεση πώς λειτουργεί. Δεν σκέπτεται πώς να αξιοποιήσει καλά αυτή την εφορία της γης. Πρωτίστως να δοξάσει το Θεό και να πει ευχαριστώ Θεό. Πού να το πει, πού να το πει ο άφρονας αυτό. Αναγνωρίζει Θεό να τον ευχαριστήσει, να το δοξάσει, να ξεκινήσει με το όνομά του και να δει τι θα κάνει και με τους άλλους ανθρώπους. Όχι. Γι' αυτόν ο ουρανός είναι κλειστός, δεν υπάρχει. Και από εκεί και πέρα κοιτάει αυτός τον κόσμο, τους άλλους ανθρώπους, με εντελώς διεστραμμένο τρόπο, δεν τους υπολογίζει ούτε τις ανάγκες τους, ούτε τίποτε. Οι σκέψεις που μπαίνει αμέσως και οι υπολογισμοί που κάνει είναι πού να συνάξει, λέει, τους καρπούς μου. Οι καρποί, λέει, είναι δικοί μου. Δικοί μου κατά δικοί μου. Αυτή είναι μεγάλη αφροσύνη. Α, βρήκα, λέει, μια λύση. Έλαμψε κάτι μέσα του. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου. Δηλαδή, τι δηλώνει αυτό? Ήδη οι υποθήκες ήταν γεμάτες, είχαν υλικό από άλλες χρονιές, το οποίο θα σάπιζε. Δεν σκέπτεται λογικά αυτός, όχι, δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά. Να πει τουλάχιστον να βγάλω αυτό το υλικό που έχω, να το μοιράσω, να το δείξω, να το κάνω, να το φυγαδεύσω, να βρω τρόπο. Όχι, και αυτό θα είναι εκεί και πάνω σε αυτό θα προσθέσω το καινούριο, το φρέσκο, το καλό. Πού ξέρεις, σου λέει, θα πέσει καμία πείνα και θα εκμεταλλευτούμε την περίσταση και θα πλουτίσουμε ακόμη περισσότερο. Με το σταγονόμετρο θα το δίνω και θα κερδίζω όλο και περισσότερα. Ας το στην άκρη. Ας σαπίζει, ας παλιώνει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχει σημασία. Είναι κατά δικό μου. Είναι άφρονας. Δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά, όχι. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου, λέει, και θα κάνω μεγαλύτερες. Και εκεί θα συνάξω, λέει, τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Τα γεννήματά μου. Ποια γεννήματά σου, εσύ τα γέννησες? Και τα αγαθά μου. Γιατί είναι αγαθά σου? Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη αφροσύνη. Αυτός, λένε οι Άγιοι, κάνει ιδιοποίηση των αγαθών, των κοινών αγαθών που δίνει ο Θεός σε όλους. Και μοιάζει σαν έναν, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος μπήκε σε μια αίθουσα όπου παρουσιάζεται ένα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό θέαμα και αυτός έχει πιάσει την πρώτη θέση και μάλιστα δεν κάθεται χαμηλά, βάζει ένα τεράστιο βάθρο και βάζει μια μεγάλη πολυθρόνα και κάθεται στην πρώτη θέση και ψηλά. Και βάζει και ένα πέπλο και κρύβει τη σκηνή από όλους τους άλλους από πίσω, γιατί δεν θέλει κανείς άλλος από πίσω ούτε να δει, ούτε να χαρεί, ούτε να ευχαριστηθεί, ούτε να ακούσει τίποτα. Είμαι μόνο εγώ, λέει αυτός. Είμαι μόνο εγώ και κανείς άλλος. Εγώ και κανείς άλλος. Τι κατάσταση είναι αυτή? Έτσι λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυτό κάνεις. Όταν ιδιοποιείσαι τα αγαθά της γης για σένα ως κατά δικά σου και δεν υπολογίζεις απολύτως κανέναν, απολύτως τίποτε. Και το πιο τραγικό παρακάτω είναι: ψυχή μου, λέει, έχεις πολλά αγαθά. Είσαι έτοιμη πολλά. Για πολλά χρόνια. Θα απολαύσουμε τώρα. Γι' αυτό τους λέει: αναπαύου, φάγε, πίε και φρένου. Η μεγαλύτερη αφροσύνη βέβαια είναι ότι θεωρεί ότι η ψυχή είναι δική του. Ναι, ο Θεός μας την έβαλε, μας την εμφύτευσε την ψυχή μας στη στιγμή της συλλήψεώς μας από τους γονείς μας. Μας την εμφύτευσε για να την καλέσει κάποτε πίσω, δική του είναι. Και αυτή η ψυχή που είναι δική του θα την καλέσει όποτε θέλει αυτός. Η στιγμή του θανάτου μας δεν είναι στην εξουσία μας. Αλλά ο άφρονας δεν μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Δεν πάει εκεί το μυαλουδάκι του. Είναι πολύ προφανές, είναι πολύ γνωστό. Όλοι το ξέρουμε. Όλοι το ξέρουμε ότι ο θάνατος είναι πέρα από τα μέτρα μας. Πέρα από την εξουσία μας. Δεν τον κανονίζουμε εμείς. Όπως λένε, δεν είναι ανάγκη να το πούν οι Άγιοι, το λέει κοινή λογική. Όπως δεν γνωρίζαμε τη στιγμή που γεννηθήκαμε, έτσι δεν γνωρίζουμε τη στιγμή του θανάτου μας. Δεν καθορίσαμε εμείς πότε θα μπούμε στη ζωή. Γι' αυτό και δεν καθορίζουμε εμείς πότε θα βγούμε από τη ζωή. Μπορεί να πει κανείς, κι αν κανείς αυτοκτονήσει, τότε είναι πέρα για πέρα άφρονας, δεν συζητάμε γι' αυτόν. Για να δώσει τέρμα στη ζωή που του χάρισε ο Θεός. Αυτό είναι το πιο μεγάλο αμάρτημα. Είναι έκφραση ελευθερίας βέβαια, αλλά στην πιο διεστραμμένη μορφή της. Στην πιο διεστραμμένη μορφή της. Και αν δεν θέλει τελικά ο Θεός, ούτε αυτός που αυτοκτονεί πεθαίνει βέβαια. Πόσοι είναι που κάνουν απόπειρες, αλλά δεν τα καταφέρνουν, λέει, να πεθάνουν. Μέσω τελευταία στιγμή επιζούν. Γιατί δεν θέλει ο Θεός, τους δίνει ακόμα ευκαιρία. Αλλά βέβαια, αν επιμένεις την αφροσύνη σου, τι θα κάνει και ο Θεός. Αυτός νόμισε λοιπόν ότι έχει εξουσία και επί του χρόνου και επί της ψυχής του και επί της εφροσύνης του και επί της αναπαύσεως του, όπως αυτός την εννοούσε. Όπως αυτός την εννοούσε. Πώς την εννοούσε? Αυτός, επειδή δεν πίστευε σε Θεό, δεν πίστευε σε ουρανό, δεν πίστευε σε αιωνιότητα, δεν πίστευε σε κρίση, δεν πίστευε στη συνέχεια. Νόμιζε ότι και η ψυχή δεν είναι κάτι το πνευματικό, αλλά κάτι το εντελώς σαρκικό, σαρκώδες. Και ότι αυτό το σαρκικό μπορεί να τραφεί και να φάει με τα αγαθά αυτής της γης, αυτής της ζωής. Και αυτό το θεωρούσε ανάπαυση και αυτό το θεωρούσε εφροσύνη. Ανάπαυση και εφροσύνη της ψυχής. Φάγει και πήγε, λέει, από τα αγαθά της γης, από αυτά που δίνει το χώμα δηλαδή. Αυτά θα φάει και θα πιει η ψυχή. Τι θα φάει και θα πιει η ψυχή? Τα φαγητά που τρώει το σώμα για να διατηρηθεί στη ζωή, θα τα φάει και αυτά η ψυχή? Τι τρώει η ψυχή? Χώμα τρώει η ψυχή? Τι είναι η ψυχή, χωμάτινη? Ναι, αυτός την είχε κάνει χωμάτινη. Όπως και κάθε ένας που ζει στην αμαρτία εν διαφροσύνη του, λένε οι Άγιοι, σαρκοποιεί, μολύνει τη ψυχή του, τη σαρκοποιεί, τη βυθίζει μέσα στη λάσπη και τη λέει, φάε. Η ψυχή δεν μπορεί να φάει από αυτά. Λέει ένα παράδειγμα ο σύγχρονος Άγιος Νικόλος Μπελιμίροβιτς, επίσκοπος στη Σερβία, νέος Χρυσόστομος. Σαν να λέει, βρέθηκε ένα πρόβατο, κατά λάθος, μέσα σε ένα περιφραγμένο χώρο που είναι φωλιά ενός σαρκοβόρου ζώου. Το πρόβατο είναι χορτοφάγο, δεν είναι σαρκοφάγο. Αλλά πεινάει, θέλει να φάει κάτι το πρόβατο. Το σαρκοφάγο ζώο πιάνει φιλία μαζί του και λέει, μη στεναχωριέσαι, εδώ που βρέθηκες θα περάσεις ωραία. Και τρέχει έξω το σαρκοφόρο ζώο και κουβαλάει μέσα πτώματα, αίματα, κόκαλα, κάθε είδους που τα τρώει αυτός. Λέει, αγαπητέ πρόβατο, αγαπητό πρόβατο, φίλε μου, φάε, ορίστε φαγητό, φάε, πήγε και εφραίνου. Εφραίνου και αναπαύω. Τι θα αισθανθεί το πρόβατο? Μπορεί να φάει σάρκες και κρέατα και πτώματα και κόκαλα? Όχι βέβαια. Το πρόβατο θα κοιτάξει με αποστροφή σε αυτά και θα ψάξει το καημένο να βρει κανένα χορταράκι, να επιζήσει, να ικανοποιήσει την πείνα του. Κάτι παρόμοιο, δεν είναι ακριβώς ανάλογο βέβαια, γιατί αυτό το παράδειγμα είναι από την κτήση, συμβαίνει και με τη ψυχή που είναι πνευματικό. Και το σώμα μαζεύει και λέει, ψυχή, φάει. Φάει, πήγε και εφραίνου, και η ψυχή στρέφει τα, αν μπορούμε να πούμε έτσι, τα νότα της, με αηδία, και λέει, να φάω τι? Τι μου δίνεις να φάω τώρα? Φάω τι? Αυτά που τρως εσύ, τα κρέατα σου θα φάω, τα κόκαλα θα φάω, τα πτώματα θα φάω. Πώς θα τα φάω αυτά? Δεν μπορώ να τα φάω αυτά. Δεν έχω πλάστη για να τρώω τέτοια πράγματα. Δεν ξέρεις τι τρώω εγώ? Όχι, θα φας αυτά, λέει ο άφρονας στην αφροσύνη του. Αυτή είναι η ανάπαυσή σου, της λέει, και αυτή είναι η αφροσύνη σου. Όχι. Όσο πλούσιος και να είσαι, δεν μπορείς να ικανοποιήσεις την ψυχή σου και να αγοράσεις κάτι για την ψυχή σου, λένε οι Άγιοι και ο Άγιος Ιωάννης Κροστάνδης. Πλήρωσε όσο θέλεις, λέει, για να αποκτήσεις τη τροφή της ψυχής, την ανάπαυσή της δηλαδή και την εφροσύνη της. Δεν θα τη λάβεις με λεφτά. Δεν αγοράζεται με λεφτά. Η ανάπαυση και η εφροσύνη της ψυχής είναι η ειρήνη της ψυχής. Η ειρήνη της συνειδήσεως. Το να μην αισθάνεται έλεγχο ο άνθρωπος μέσα του, γιατί έχει αρμονική σχέση και με το Θεό και με τους συνανθρώπους του. Μόνο τότε η ψυχή ηρεμεί. Άσχετα αν είσαι πλούσιος ή πτωχός, άσχετα αν έχεις μέσα ή δεν έχεις. Μόνο η ειρήνη του πνεύματος, μόνο αυτό αναπαύει την ψυχή, και αυτό δεν αγοράζεται. Ή μάλλον μπορείς να πεις ως ένα σημείο ότι αγοράζεται. Αν χρησιμοποιείς, αν έχεις μέσα χρήματα και οτιδήποτε άλλο και τα δίνεις και ελεείς, τότε ναι, συμβαίνει αυτό που λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, μπορείς με τον μαμονά της αδικίας, όπως τον ονομάζει, να αγοράσεις σκηνές στον ουρανό. Το λέει κάπως το Ευαγγέλιο, το λέει αν θυμάστε, που λέει ποιήσατε στον ουρανό σκηνές, μονές, αγοράζοντάς τες από το μαμονά της αδικίας. Έστω και αν συμμαζέψατε χρήματα και άλλα υποστατικά με αδικίες, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, λέει ο Κύριος, με καλό τρόπο όταν έρθετε στα σύγκαλά σας και να αγοράσετε ουράνιες σκηνές, να αποθησαυρίσετε ουράνιο πλούτο, να αποταμιεύσετε στο ουράνιο ταμιευτήριο, στην ουράνια τράπεζα αγαθά, τα οποία να σας περιμένουν, λέει, και να σας αναπαύσουν. Το λέει και αυτό ο Κύριος, ναι. Μπορεί να γίνει και έτσι. Μπορεί να αποκατασταθεί το κακό. Αλλά όσο δεν αποκαθίσταται το κακό, ανάπαυση και εφροσύνη στην ψυχή δεν θα έρθει, ούτε από το πλούτο, ούτε από την φιλαργυρία δηλαδή, ούτε από τη φιλοδοξία, από την κοινή δόξα των ανθρώπων που τόσο την κυνηγάν πάλι άνθρωποι, επίδειξη και όλα τα σχετικά, ούτε από τη φιλιδονία, το άλλο τρίτο φοβερό θηρίο, το οποίο αντιμάχεται τους ανθρώπους, και οι άνθρωποι επίσης πέφτουν με πολύ μεγάλη δύναμη και ορμή μέσα στο βόρβορό της, πιστεύοντας ότι εκεί θα βρούνε αυτό που λέει αυτός ο άφρονος τώρα, την ανάπαυση και την εφροσύνη της ψυχής, την τροφή της ψυχής, την τρυφή της ψυχής, αλλά δεν θα τα βρεις εκεί. Δεν θα τα βρεις εκεί. Και εκεί που νομίζεις και κάνεις σχέδια και προγράμματα ότι έχεις μπροστά σου την απεραντοσύνη και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και όπως θέλεις και να απολαμβάνεις δήθεν, ενώ χτίζεις όλο και περισσότερο φοβερότερα δεσμά για τον εαυτό σου, εκείνη τη στιγμή που δεν το περιμένεις, έρχεται η φωνή του Θεού που σε κρούει την πόρτα της ψυχής σου και την τραντάζει στη θέμελα. Άφρον! Και τότε ξύπνας. Αυτή τη νύχτα την ψυχή σου την απαιτούν. Ποιοι την απαιτούν? Και αυτά που έχεις ετοιμάσει, για ποιον είναι? Μπορεί να πει κανείς, μπορεί να είχε παιδιά άνθρωπος, μπορεί να είχε συγγενείς, τα μαζεύει για τα παιδιά. Μια συνήθις δικαιολογία για αυτούς που μαζεύουν και δεν σηκώνουν κεφάλι να κοιτάξουν τίποτε άλλο και κανέναν άλλον, ούτε το Θεό ούτε τους ανθρώπους, δεν προλαβαίνω, λέει. Ας είναι γιορτή, ας είναι Κυριακή, ας είναι ό,τι θέλει. Εγώ έχω τις δουλειές μου, τα τρεγάματά μου, τις υποχρεώσεις μου, τις υποχρεώσεις, τις ατέλειωτες. Έχω παιδιά, πρέπει να τα τακτοποιήσω. Πρέπει να τα κληροδοτήσω. Να, οι άλλοι είχαν περιουσία από τον πατέρα τους και μάλωναν και πήγαν στον Θεό στον Θεάνθρωπο να τους κάνει τον διαιτητή. Γίνανε τα παιδιά πιο πλεονέκτες από τους γονείς δηλαδή. Και δεν μπορούσαν να τα βρουν ύστερα. Και έτσι γίνεται. Κληροδότησε περιουσία λοιπόν στα παιδιά. Δεν λέω με αυτά που αναπτύσσω τώρα ότι δεν είναι ανάγκη να κοιτάξουμε φυσικά και τα παιδιά και να τα εξασφαλίσουμε όσο ζούμε με κάποια μέσα να αγωνιστούν στη ζωή τους και να τα βγάλουν πέρα, αλλά όχι να τα πάρουν έτοιμα. Να τα πάρουν έτοιμα θα γίνουν χειρότερα από μας. Θα γίνουν εικόνες χειρότερες από τις δικές μας. Αν εμείς δεν κατορθώσαμε να ενωθούμε με το Θεό και με τους άλλους ανθρώπους όπως θέλει ο Χριστός, θα ενωθούν τα παιδιά μας. Αν τα αφήσουμε αυτά που φανταζόμαστε ότι θα τα βοηθήσουν στη ζωή τους. Εμείς δεν βοηθηθήκαμε. Θα βοηθηθούν τα παιδιά. Πολύ φοβερή πλάνη αφροσύνης αυτή. Αν εμείς δεν τακτοποιηθούμε πνευματικά πρώτα, να κληροδοτήσουμε πνευματική αξία στα παιδιά. Πνευματικές αρχές, πίστη. Μην περιμένουμε τίποτε άλλο παρά μόνο χειρότερα δράματα πίσω μας. Και εκεί που θα βρεθούν οι ψυχές του κάθε ενός, όταν πίσω γονγκίζουν εξαιτίας του και μαλώνουν και πάνε στα δικαστήρια και φωνάζουν και μεταξύ τους τρώγονται αδέλφια, συγγενείς, εκεί που είναι η ψυχή θα περνά ακόμα χειρότερα, θα το αισθάνεται αυτό και θα είναι ακόμη τρεις χειρότερα για αυτήν, γιατί άφησε πίσω αιτίες και αφορμές για μάχες. Οι συνέπειες είναι τραγικές, τρομερές, συνεχίζουν και μετά θάνατο, ναι. Η ειρήνη δεν αγοράζεται. Δεν αγοράζεται με τα πλούτη. Αν δεν υπάρχει πρώτα μετάνοια. Αν δεν υπάρχει μετάνοια. Γιατί συνεχώς όταν δεν μετανοείς και δεν εκπληρώνεις τον λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, λένε οι Άγιοι, αδικείς την ψυχή σου και είσαι σε διαρκή κατάσταση αδικίας. Όχι πρώτα έναντι των άλλων και τους άλλους αδικείς βέβαια, γιατί αυτά που ήταν για τους άλλους τα κατακράτησες για σένα και δεν τα εκμεταλλεύτηκες σωστά, τα ιδιοποιήθηκες όπως είπαμε. Αλλά πρωτίστως αδίκησες την ψυχή σου. Και τι είναι αδικία ψυχής, λένε οι Άγιοι? Αδικία ψυχής είναι, λέει, κάθε τι το υπέρ την χρίαν. Κάθε τι το οποίο είναι δηλαδή περισσότερο από όσο χρειάζεται. Στο σώμα και η ψυχή για να πορευθούν. Η ψυχή μόλις με τα δυσκολία τα καταφέρνει στην καλύτερη περίπτωση να κρατήσει κάποια ισορροπία όταν είναι μέσα στον κόσμο, ώστε και τα του κόσμου να κάνει και στο Θεό να δώσει τα οφειλόμενα και να μην χάνει την πνευματική της όραση, την όραση του ουρανού. Μόλις που τα καταφέρνει στους πνευματικούς ανθρώπους, σε αυτούς που αγωνίζονται, μόλις που τα καταφέρνουν να τηρήσουν αυτή τη δύσκολη ισορροπία. Είναι σίγουρο, όπως λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, ότι δεν μπορείς να δουλεύσεις δύο κυρίους, Θεό και Μαμονά. Ή τον έναν, στον έναν θα δοθείς, ή στον άλλον. Ή στον έναν, ή στον άλλον. Δεν γίνεται και στους δύο. Γι' αυτό και αν χάσεις την ισορροπία και δίνεις περισσότερη από όσο πρέπει προσοχή στο Μαμονά, στα επίγεια, τότε ήδη αδικείς την ψυχή σου, είσαι στην κατάσταση της αδικίας. Είσαι στην κατάσταση της αδικίας και κάνεις την ψυχή σου άλογη, σαν τα άλογα ζώα. Στα άλογα ζώα η ψυχή τους υπάρχει, έχουν και τα άλογα ζώα ψυχή, το λέει η Αγία Γραφή, η οποία είναι στο αίμα τους, λέει, και η οποία βέβαια χάνεται μόλις πεθαίνουν, ψοφούν όπως λέμε, και δεν υπάρχει συνέχεια στην ύπαρξη της ψυχής τους. Δεν έχουν δηλαδή πνευματική, ας το πούμε έτσι απλά, υπόσταση. Δεν συνεχίζεται τίποτε για τα ζώα. Τα ζώα γι' αυτό και δεν είναι υπόλογα για ό,τι κάνουν. Κανείς δεν θα πει γιατί το κάνεις αυτό στο ζώο του, γιατί λόγο θα δώσεις. Αλλά στον άνθρωπο θα το πεις αυτό, ναι. Εμείς θα δώσουμε λόγο. Εμείς γινόμαστε από την... Πώς χρησιμοποιούμε τα αγαθά του Θεού που μας έδωσε, ή μακαριζόμαστε έμφρονες ή ανόητοι και άφρονες. Και αυτό θα το ακούσουμε μια μέρα. Δεν θα τη λιτώσουμε. Δεν το λέω με διάθεση έτσι εκφοβισμού ή χερεκακίες, όχι. Απλώς μας τα είπε αυτά ο Κύριος για να μας πει την αλήθεια, ότι θέλετε δεν θέλετε, θα ακούσετε μία μέρα, μία νύχτα, δεν ξέρω πότε θα σας καλέσει ο Θεός, όταν καλέσει την ψυχή σας, την ετιμιγορία, σαν να λέμε, του ουρανού. Ή θα βραβευτείτε, εύδουλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, θα πει ο Κύριος. Ήσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου, ήσελθε. Αλλά αν ζήσουμε σαν το πλούσιο, έστω και αν δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά είμαστε δοσμένοι στα επίγεια και καταφυτισμένοι εκεί και τρέφουμε την ψυχή με όχι υγιεινή τροφή που είναι για αυτήν πνευματική, αλλά μολυσματική, θα ακούσουμε αυτό που άκουσε σήμερα αυτός. Άφρον, άφρον, ανόητε εκεί. Τρομερό να το ακούσει από το Θεό αυτό. Ο Θεός μας έδωσε λογική, μας έδωσε δύναμη, μας έδωσε πνευματικές, ψυχικές, σωματικές δυνάμεις. Περιμένει καλή από εμάς εκμετάλλευση αυτών. Κι αν μας πει άφρονες, τι δικαιολογία να πεις, λέει σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου, ο δε εφημώθη μπροστά στον Χριστό. Δεν έχει δικαιολογίες. Εδώ στους ανθρώπους λέμε χίλιες δυο δικαιολογίες όταν δεν είμαστε ταπεινοί να πέσουμε και να τελειώνει το κακό. Χίλιες δυο δικαιολογίες και το κακό διαιωνίζεται. Εκεί τι να πεις στον Θεό τον παντογνώστη και παντοδύναμο, τι να του πεις, δικαιολογία. Δεν έχει δικαιολογίες, εκεί φημώνεσαι. Φημώνεσαι. Όλα τα πράγματα εκεί μιλάν μόνο τους. Τα πράγματα ομιλούν μόνο τους και πρέπει να το σκεπτόμαστε αυτό. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ότι ο θάνατος είναι ξαφνικός. Λένε κάποιοι Άγιοι ότι καλύτερο ο Θεός να μας προειδοποιεί για το θάνατό μας και θα μας το κάνει αυτό όταν ζούμε κατά το θέλημά Του και να μας δώσει μια περίοδο πριν από το θάνατό μας να φτάσουμε στο θάνατο ομαλά. Να μας δώσει μια ασθένεια, κάτι, ώστε να έχουμε χρόνο να προλάβουμε να αναπολύσουμε τη ζωή μας, να σκεφτούμε τι μας συνέβη, να σκεφτούμε τι λάθη κάναμε, να προλάβουμε να συγχωρεθούμε, να προλάβουμε να τακτοποιήσουμε ό,τι εκκρεμότητες πιθανόν άσχημες έχουμε, να προλάβουμε να συμβουλεύσουμε, να παραδειγματίσουμε, να αφήσουμε ένα καλό παράδειγμα και μια καλή μνήμη. Να τα προλάβουμε όλα αυτά να τα κάνουμε. Αν πεθάνεις ξαφνικά, τίποτα από όλα αυτά δεν προλαβαίνεις. Ούτε ένα κυριλέησον προλαβαίνεις να πεις. Βέβαια, θα πει κανείς, κάποτε πεθαίνουν και άνθρωποι του Θεού ξαφνικά. Και αυτούς τους βρίσκει κάποτε ο θάνατος, ο ευνίδιος που λέμε. Αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ξέρουμε ότι οι άνθρωποι του Θεού, επειδή είναι πάντοτε έτοιμοι να λογοδοτήσουν, δεν τον φοβούνται το θάνατο, ακόμη και το ξαφνικό. Κάποτε συμβαίνει και σε ανθρώπους του Θεού, όντως ξαφνικός θάνατος, αλλά για τους ανθρώπους του Θεού αυτό είναι η εξαίρεση. Δεν είναι ο κανόνας. Οι άνθρωποι του Θεού κατά κανόνα έχουν μια περίοδο που τους δίνεται από το Θεό. Μια ασθένεια στο τέλος ευλογία είναι, δεν είναι δυστυχία. Ευλογία είναι για τα πνευματικά μέτρα. Μας προετοιμάζει ομαλά, ομαλά για τη μετάβαση. Μας προετοιμάζει να προλάβουμε να μην μας πει ο Χριστός άφρονες. Γιατί θα έρθουμε στα καλά μας, έστω και στα τελευταία, και θα προετοιμαστούμε όπως θέλει ο Θεός. Θα ταπεινωθούμε, θα κάνουμε ό,τι είναι να πρέπει να κάνουμε. Θα εξομολογηθούμε και ξανά θα κοινωνούμε τακτικά. Θα είμαστε ενωμένοι με τον Θεό. Και επαναλαμβάνω, θα φροντίσουμε την ειρήνη της ψυχής, θα ειρηνεύσουμε, θα θυμηθούμε με ποιον τα είχαμε άσχημα, ποιον σκανδαλίσαμε, ποιον κάναμε κάτι κακό. Θα τρέξουμε ή θα τον καλέσουμε να συμφιλειωθούμε, να συγχωρεθούμε. Εκεί θα πέσουμε, εκεί δεν περιμένουμε δικαιώματα. Δεν αρχίζουμε δικαιολογίες, δεν πούμε τι μου έκανες, γιατί μου το έκανες. Προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε. Πρώτοι λέμε εμείς συγγνώμη, έσφαλα, συγχώρεσέ με. Προλαβαίνουμε αυτό που δεν κάναμε όταν δεν ήμασταν στα καλά μας. Που δήθεν ήμασταν στα καλά μας, αλλά δεν ήμασταν στα καλά μας πνευματικά. Ήμασταν σε αφροσύνη και δεν παίρναμε τότε το βάρος πάνω και δεν συγχωριόμασταν. Τότε, όταν πλησιάζει ο θάνατος, βέβαια δίνεις και παίρνεις εύκολα συγχώρεση. Ευλογία είναι αυτό. Δεν είναι δυστυχία. Δεν είναι κάτι που θα θέλουμε να το αποφύγουμε, κάτι το φοβερό. Και αυτό μπορεί να γίνει, όπως είπαμε, σε κάθε ηλικία. Δεν είναι άγιο να σκεφτόμαστε, α, τότε θα έχω καλά γυρατιά, να ζήσω με το καλό και στα γυρατιά μου θα γίνουν όλα αυτά. Όχι. Αυτά μπορεί να γίνουν σε πολύ μικρή ηλικία, σε πολύ νέα ηλικία. Χθες άκουγα για κάποιον που πέθανε, λέει, 28 ετών, ξαφνικά. Αυτό το έξαφνο που λέμε. Και πόσοι, στα δυστυχήματα, στα ατυχήματα, πόσοι πεθαίνουν. Κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν λέω κάθε μήνα, ούτε κάθε χρόνο. Τα στατιστικά είναι πολύ υψηλά, ιδίως στις περιπτώσεις των εορτών, το ξέρουμε. Αλλά λέω για τα καθημερινά. Καθημερινά, πόσοι, κάθε εβδομάδα, για τα κάθε Σαββατοκύριακο, πόσοι σκοτώνονται και στα μεγάλες πόλεις και στην επαρχία. Πόσοι φεύγουν δηλαδή έξαφνα. Τους άλλους κυνηγούς ακούσαμε τώρα πριν λίγες μέρες, στην Ετωλοακαρνανία που πήγαν και τους σκότωσαν 5 μαζί νέους ανθρώπους, ένα κάποιος άλλος, κάποιος κτηνοτρόφος. Τι φοβερά εγκλήματα. Πώς συμβαίνουν αυτά. Τι αφροσύνη είναι αυτή από αυτούς που τα διαπράττουν και αυτοί που τα υφίστανται, που φεύγουν. Πώς φεύγουν, πόσα ερωτήματα πρέπει να μας γεννούν όλα αυτά και πόσα μαθήματα να μας δίνουν και πόσο να μας συνετίζουν. Να μας συνετίζουν. Όλα αυτά τα επιτρέπει ο Θεός που συμβαίνουν γύρω μας. Συνετισμό. Να προλάβουμε να μετανοήσουμε, να προλάβουμε να τακτοποιηθούμε. Μην πάθουμε τα ίδια μεθαύριο. Και πούμε, δεν ήξερες, δεν άκουσες και ήξερες και άκουσες, να μας πει ο Θεός.
όλα τα ήξερες και όλα τα άκουσες. Μην πεις δικαιολογία, γι' αυτό δεν θα μπορούμε να πούμε δικαιολογία.
Γι' αυτό είναι σημαντικό στη συνάφεια του σημερινού Ευαγγελίου να πούμε ότι αυτό που πρέπει να κληροδοτούν αυτοί που είναι γονείς, που έχουν παιδιά, που έχουν υπό την ευθύνη τους ανθρώπους, είναι πρωτίστως κληροδοσία της πίστεως. Αυτή είναι η πιο αγαθή, η πιο μεγάλη, η πιο ουσιαστική, η πιο σημαντική κληροδοσία, κληρονομία. Άκουγα πριν από λίγο καιρό κάποιον άλλον μεγάλης ηλικίας, ήδη γνωστό, ο οποίος εμακάριζε το πατέρα του, το κατασάρκο, ο οποίος φυσικά είχε πεθάνει εδώ και δεκαετίες, και έλεγε: μπορεί ο πατέρας μου, ήταν πολλά αδέρφια, 5 αδέρφια υπάρχουν, μπορεί να μην μας έδωσε, λέει, μέσα, δεν είχε, φτωχός άνθρωπος ήταν, αλλά μας κληροδότησε, λέει, ευσέβεια, ευλάβεια, φόβο Θεού, φόβο Θεού, πίστη, αληθινή, ορθοδοξία, πίστη, να ξέρουμε πότε είναι Κυριακή, πότε είναι γιορτή, πότε είναι νηστεία, ποια είναι τα πνευματικά μας καθήκοντα, πώς θα συμπεριφερόμαστε στους κληρικούς, στην εκκλησία, πώς να αγωνιζόμαστε, τι να κάνουμε, πώς να προετοιμαζόμαστε. Μας εμφύτευσε, λέει, μας ενέπνευσε αυτές τις αρχές. Κι ας μην μας έδωσε τίποτα, και δόξα τω Θεώ περάσαμε στη ζωή μας τόσες δυσκολίες, αλλά αυτή η κληρονομία, η πατρική, έμεινε μέσα μας, λέει. Με τίποτα δεν ξεριζώθηκε, τίποτα δεν τη ξερίζωσε, όσες δοκιμασίες κι αν ήρθαν. Και αυτό σε μακάριζε το γονέα του, το πατέρα του. Τι ωραίο αυτό, να μας μακαρίζουν μετά. Και έλεγε, ο Θεός να αγιάσει, έλεγε, τα κόκαλα του πατέρα μου. Πολύ συγκινήθηκα που το άκουσα. Πολύ συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους όχι να αναθεματίζουν και να καταρρώνται τους γονείς τους. Υπάρχουν και αυτοί που φτάνουν στα αδιέξοδα και λένε: να, εκείνοι με έφτασαν. Με το κακό τους τρόπο, κακό τους παράδειγμα, κακή κληρονομία. Αλλά να μακαρίζουν. Αυτός μακάριζε τον πατέρα του, τα οστά του, έλεγε να τα αγιάσει ο Θεός. Δεν το άκουγε ο Θεός εκείνη τη στιγμή. Και αυτός ο πατέρας του, όπου και να ήταν, και αφού ήταν δίκαιος και καλός άνθρωπος, στον ουρανό θα ήταν. Δεν το δεχόταν η ψυχή του αυτό με αγαλίαση, με ευρωσύνη, αυτό που λέμε, αγαλίαση και ευρωσύνη ψυχής. Άκουγε μακαρισμούς από τη γη των παιδιών του, των ανθρώπων που τον εγνώρισαν, άνθρωποι με τους οποίους έζησε, τον εμακάριζαν μετά και χαιρόταν η ψυχή του. Τι μεγάλο πράγμα να μας μακαρίζουν μετά, να ζήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε η ενθύμησή μας, το όνομά μας να προξενεί αγαθά αισθήματα, να μας μακαρίζουν. Αν υπάρχουν παιδιά, να λένε τα παιδιά να αγιάσουν τα κόκαλα. Τι μεγάλο πράγμα αυτό. Θα πει κανείς, μα πολλές φορές δεν υπάρχει καλό υλικό. Οι γονείς κάνουν τα πάντα, έχουν καλές διαθέσεις, αλλά τα παιδιά δεν φέρονται καλά. Δεν το αναγνωρίζουν και δεν δίνουν ευχές. Οι γονείς πασχίζουν για το καλό και αυτά δεν το δέχονται. Τότε είναι δύσκολο, ναι, τότε είναι δύσκολο όταν τα παιδιά φέρονται με αφροσύνη. Και πολύ μεγάλη αφροσύνη, πολύ μεγάλη αφροσύνη, αυτό κρύβει ανέδεια, κρύβει υπερηφάνεια, κρύβει πάθη, μεγάλα πάθη. Πού τα βρήκαν αυτά τα παιδιά, θα πει κανείς, τα παιδιά δεν μπορείς να τα φυλάξεις στο σπίτι, τώρα από μικρά είναι έξω και ακούν τόσα και βλέπουν τόσα και μέσα στα σπίτια με τις τηλεοράσεις, με όλα όσα που δεν θα ήθελαν οι γονείς να έρθουν στην επίδραση των παιδιών τους, έρχονται και τα παιδιά μολύνονται από μικρά, ναι, και δεν φέρονται σωστά. Ένας λόγος παραπάνω να πασχίσουν οι γονείς να φυλάξουν από όλες αυτές τις κακές επίρρειες τα παιδιά και να έχουν, να τα δώσουν πολύ ισχυρά αντισώματα να αντιμετωπίσουν αυτές τις τόσο δυσχερείς επιδράσεις που είναι στις ημέρες μας. Δεν ήταν αυτά παλαιότερα, ναι. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα στους γονείς παλαιότερα. Τώρα είναι, βέβαια. Τώρα είναι που ζούμε σε αυτό το κόσμο, σε αυτή τη ζωή, τη τόσο δύσκολη. Η ώρα σχεδόν περνάει. Θα ήθελα όμως να πω ένα παράδειγμα, να το πω όσο πιο σύντομα μπορώ. Πολύ διδακτικό για αυτά που συζητάμε και θίγουμε. Και να κλείσουμε. Το οποίο αναφέρει ο πατέρας Φιλόθεος ο Ζερβάκος, ο Άγιος αυτός γέροντας, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, ήταν ο πνευματικός πατέρας του δικού μας πνευματικού πατρός, τα σεβασμιωτά του Μητροπολίτου και πατρός μας Κυπριανού. Και με την ευχή του ανηγέρθηκε το μοναστηράκι μας, το μοναστήρι μας στο Αγίο Κυπριανού, στη Φυλή της Αττικής. Αυτός ήταν που ευλόγησε και είπε: εκεί θα μείνεις, στον σεβασμιότατο το πατέρα μας. Και ήρθε, βέβαια, ετοίμησε με την παρουσία του πολλές φορές στο χώρο και τον ευλόγησε και αυτοπροσώπως. Και πριν κοιμηθεί ένα-δύο χρόνια, μόλις που ήταν ήδη υπέργυρο, σε πολύ μεγάλη ηλικία, που είχε έρθει λίγο πριν την κοίμησή του πάλι στο μοναστήρι μας, πριν από 25 με 30 χρόνια. Ο πάτερ Φιλόθεος Ζερβάκος ήταν πολύ άγιος άνθρωπος, το ξέρουμε, και ενώ σου ζούσε ακόμη έκανε θαύματα μαρτυρημένα και μετά την κοίμησή του κάνει πολλά θαύματα, είναι ένας σύγχρονος άγιος της Εκκλησίας. Πολύ μεγάλη τιμή για μας
ότι ένας σύγχρονος Άγιος επευλόγησε το χώρο που βρισκόμαστε και το πνευματικό μας που μας οδηγεί. Πατέρας Φιλόθεος Ζερβάκος ήταν πνευματικό τέκνο του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου του 20ου αιώνα στο Μεγάλο. Βλέπουμε μια σειρά, σαν να λέμε μια αλυσίδα αγιότητος. Πιστεύουμε ότι ο Άγιος Πατέρας Φιλόθεος μας παρακολουθεί από εκεί που είναι και την πορεία μας και μας επευλογεί. Αν ακολουθούμε την κληρονομία του βέβαια. Η κληρονομία του ήταν η κληρονομία αγιότητος. Και όσοι αναφέρουν το όνομα του Πατρός Φιλοθέου, τον τιμούν και τον δοξάζουν και τον μακαρίζουν και τον εύχονται και ζητούν τις πρεσβείες του, όχι μόνο τον εύχονται. Και ό,τι έλεγε ο Πατέρας Φιλόθεος δεν ήταν βέβαια ατυχαίο και δεν ήταν κάτι πρόχειρο και κάτι που δεν έχει βάση, που δεν έχει δηλαδή αλήθεια. Ήταν αληθινότατο. Μεταξύ των πάρα πολλών διηγήσεών του ήταν αυτό που είδε και έζησε και ο ίδιος στη πατρίδα του. Είχε γεννηθεί και μεγαλώσει κάπου στη Λακωνία, στην Πελοπόννησο. Εκεί, στο χωριό που μεγάλωσε και ζούσε, υπήρχε ένας τέτοιος τύπος άφρονος πλουσίου που περιγράφει το σημερινό Άγιο Ευαγγέλιο. Ήταν ένας πλούσιος που δεν υπολόγιζε τίποτε και κανέναν, ούτε Θεό ούτε ανθρώπους. Ζούσε μέσα στην αρπαγή και στην αδικία και στην πλεονεξία. Αδίκησε χιλιάδες ανθρώπους. Και άκουγε τις κατάρες και τα αναθέματα των ανθρώπων. Κλειστός και απόκοσμος και αντικοινωνικός, ποιος να πλησιάσει έναν τέτοιον άνθρωπο δάκτυλοδεικτούμενο. Και πέθανε αυτός. Πέθανε υπό τις αρές και τις κατάρες όλου του κόσμου. Και άφησε πίσω του τρία παιδιά, τα έκανε περιουσία. Όλα από αδικίες. Και τα παιδιά φυσικά γίνανε διπλότεροι στην κακότητα από τον πατέρα τους. Αλλά αυτά δεν εκμεταλλεύτηκαν τις περιστάσεις, αλλά κοίταξαν πώς να σπαταλήσουν, να κατασπαταλήσουν την περιουσία. Ο ένας έπεσε στα χαρτιά, στα τυχερά παιχνίδια θα λέγαμε σήμερα, και τα έχασε όλα και ήρθε και εδώ στην Αθήνα να συνεχίσει το ίδιο και στο τέλος αυτοκτόνησε. Γιατί έφτασε σε αδιέξοδο φυσικά. Ο δεύτερος έπεσε με τα μούτρα στις αρκικές ειδονές και πέθανε από παθήσεις που έχουν αυτές οι ειδονές. Ο τρίτος έφτασε να ζητιανεύει. Τον θυμάμαι, λέει, στο χωριό που άπλωνε το χέρι του να του δώσει κανείς κανένα τσιγάρο γιατί είχε την κακή συνήθεια του καπνίσματος. Τα παιδιά ήταν εντελώς άπιστα. Θα έκαναν τίποτε για το γονέα τους? Θα έκαναν ένα μνημόσυνο, μια ελεημοσύνη στο όνομά του? Όχι. Πρώτα αυτά τον έβριζαν. Και μετά από μερικά χρόνια που άνοιξαν τον τάφο του, φυσικά τον βρήκανε άλλοτο με τόσες κατάρες και αναθέματα που πήρε αυτός. Που μπορούσε να βρει παρησία η ψυχή του, ας μη συζητάμε για την ψυχή του. Το σώμα του ήταν κατάμαυρο, λέει. Το πρόσωπό του σε μια φρικτή κατάσταση, το στόμα του ανοιχτό, η γλώσσα του απ' έξω. Και τα χέρια του, λέει, σε μια τέτοια παράξενη, περίεργη θέση, σαν να ήθελε ακόμη να αρπάξει. Το έκανε ο Θεός για τους ανθρώπους, τον βλέπετε, τον άρπαγα. Ακόμη θέλει να αρπάξει. Αλλά βλέπετε πώς είναι. Ένα τρομερό θέαμα, λέει. Κάλεσαν τον επίσκοπο της επαρχίας να διαβάσει. Υπάρχει ειδική ευχή που τη διαβάζει μόνο ο αρχιερέας για λύση τέτοιας περιπτώσεως, την πανία οπτώματος. Διάβασε ο αρχιερέας και τον ξαναέβαλαν. Αλλά ίσως δεν έκαναν κάτι σημαντικό. Λένε οι Άγιοι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν αμαρτήσει αυτός που έκανε κάποιες πολύ μεγάλες και βαριές αμαρτίες έναντι του Θεού. Έναντι του Θεού και όχι έναντι των ανθρώπων, και βγει έτσι άλλιωτος, μαύρος δηλαδή και τυμπανέος και δυσόδης, και τον διαβάσει ευχή ο αρχιερέας συγχωρητική, λιώνει. Εάν όμως αυτός αμάρτησε στους ανθρώπους πρωτίστως, και στο Θεό βέβαια, αλλά στους ανθρώπους, αναδίκησε τους ανθρώπους, πρέπει οι ίδιοι αδικημένοι να έρθουν να τον συγχωρήσουν. Αλλιώς, έστω και αν διαβάζουν 10 αρχιερείς, δεν λιώνει. Μένει έτσι άλλιωτος. Αλλά αυτό φαίνεται δεν έγινε τότε. Δεν φώναξαν ο αρχιερέας, ο ιερέας του χωριού, όλο το χωριό που τον κατράτω για αυτά που τράβηξε, να πει συγχωρήστε τον από καρδίας, να μην μείνει έτσι. Δεν το έκαναν φαίνεται αυτό. Γι' αυτό τον ξανάβαλαν μέσα στο χώμα, αν και τον διάβασαν, και όταν τον ξαναέβγαλαν ήταν ακόμη άλλιωτος μετά από πολλά πάλι χρόνια. Δεν είναι άξιο απορίας αυτό. Έτσι συμβαίνει. Αφού δεν τον συγχώρεσαν αυτοί που αδικήθηκαν, δεν έφτανε η αρχαιρατική ευχή. Και τότε, λέει,
Κάποιος συγγενής του που ήταν γιατρός είπε, μάλλον το χώμα δεν είναι καλό και γι' αυτό αυτός τι παθαίνει, αυτό που παθαίνει, θα τον ρίξουμε στη θάλασσα. Του δέσανε, λέει, μια πέτρα στο λαιμό, ξανύχτηκαν με μια βάρκα βαθιά και ρίξαν το πτώμα μέσα στη θάλασσα. Τι φοβερό. Μετά από λίγες ημέρες ήρθε έτσι, τα που στα φέρνει ο Θεός, και ξέβρασε η θάλασσα το πτώμα του πάλι στο χωριό του, στην παραλία, όχι κάπου αλλού. Και βγήκε με την πέτρα δεμένος έξω στην άμμο. Φρικτό θέαμα. Τότε είπανε οι χωριανοί, αυτόν τον, ας μην πούμε τι του κατέβασαν και το έσυραν, δεν τον δέχεται ούτε το χώμα ούτε η θάλασσα, όπως είναι, τον τράβηξαν κάπου, λέει, παράξω σε ένα πάτητο χώρο και του έριξαν πέτρες από πάνω του και έκανε έναν τύμβο από πέτρες και έλεγαν αυτός είναι ο καταραμένος. Και όποιος περνούσε, λέει, από εκεί τον αναθεμάτιζε και έριχνε πέτρα. Τόσο τρομερό. Και κάποτε μετά από χρόνια πέρασε ο πατέρας Φιλόθεος, ως ιερέας πλέον. Θυμόταν από μικρό την ιστορία αυτή, αλλά δεν ήξερε τη συνέχεια που λέμε τώρα. Και είδε αυτό τον τύμβο, περνούσε κάποτε με κάποιον άλλον από εκεί συγχωριανό. Και είδε ο συγχωριανός παίρνει πέτρα, αναθεματίζει, πετάει. Τι γίνεται εδώ πέρα, λέει. Τι είναι αυτό, και του πετάς και πέτρες και αναθεματίζεις. Ποιος είναι? Α, είναι, λέει, ο τάδε και ο τάδε. Τον θυμάσαι, τον θυμάμαι. Αυτός ήταν στα γη, ήταν στη θάλασσα, πουθενά δεν σήκωνε το πτώμα του λιώσιμο και, λέει, εκεί τον βάλαμε και τον ρίχνουμε πέτρες τώρα και τον αναθεματίζουμε. Τρόμαξε ο πάτερ Φιλόθεος, βέβαια, από αυτό το φοβερό που άκουσε και λέει, καλά, η ψυχή του δεν ξέρουμε σε τι βάσανα είναι. Το σώμα του δεν το δέχεται ούτε η γη ούτε η θάλασσα. Και εσείς δεν έχετε λίγο χριστιανική μέσα σας αγάπη? Αυτός ήταν ό,τι ήταν. Να τον συγχωρήσετε τον άνθρωπο. Και τον αναθυματίζεται ακόμη μετά από τόσα χρόνια, να επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο η ψυχή του. Τόσο λύπηση δεν έχετε, δεν είστε χριστιανοί. Δεν ακούσατε ποτέ τίποτε από την Εκκλησία, από το Άγιο Ευαγγέλιο. Και τους εχθρούς μας πρέπει να συγχωρούμε και να αγαπούμε. Ακόμη τον αναθυματίζετε. Και πήρε πρωτοβουλία να κάνουν μνημόσυνο στο χωριό, να μαζευτούν όλοι οι χωρικοί να τον συγχωρήσουν και στην εκκλησία και ενώπιον εκεί πέρα αυτού του τύμβου, και να σταματήσει αυτό το κακό και να μην τολμήσει κανένας πάλι να πει κάτι άσχημο για αυτόν, ώστε έστω και μετά από τόσα χρόνια, η ψυχή του δεν θα σωζόταν βέβαια, αλλά τουλάχιστον να μην υποφέρει αυτά τα τρομερά βάσανα που υπέφερε κάθε φορά που τον αναθεμάτιζε κάποιος και πετούσε πέτρα που περνούσε από εκεί πέρα και τον έβλεπε. Αυτό το φοβερό και συνταρακτικό γεγονός που το έγραψε ο πατέρας Φιλόθεος, το έγραψε ακριβώς για να μας συνετίσει, να μας παραδειγματίσει, γιατί μέχρι σήμερα μαλώνουν οι άνθρωποι, το ξέρουμε, για ένα μέτρο γης, για ένα κομμάτι γης. Και τι φασαρίες, και τι διαπληκτισμοί, και τι δικαστήρια. Δεν τα ξέρουμε. Αν δεν τα έχουμε ζήσει οι ίδιοι, πάντως τα έχουμε δει δίπλα μας σίγουρα. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει εμπειρία τόσο δυσαρέστων καταστάσεων ανθρώπων, οι οποίοι κυριολεκτικώς τρώγονται συγγενείς τις περισσότερες φορές για ένα κομμάτι γης το οποίο δεν θα πάρουν όταν φύγουν από αυτή τη ζωή. Δεν θα πάρουν. Πώς θα μας φέρει στα σύγκαλά μας? Ποιος θα μας φέρει στα σύγκαλά μας? Κάποιοι έχουν την πλάνη ότι μαζεύουν για να αγαθοεργήσουν μετά με τα θάνατον οι υπόλοιποι από τα δικά τους για να βρουν ανάπαυση. Αυτά δεν ισχύουν φυσικά, είναι μεγάλη πλάνη. Εσύ όσο ζεις τώρα που είσαι κύριος των πραγμάτων, δώσε, μόνο έτσι μετράει. Όχι μετά, όχι μετά. Και είμαστε βέβαια επιρρεπείς σε όλα αυτά, διότι οι άνθρωποι ποθούμε το πλούτο, η ψυχή μας πλάστηκε για τα ανώτερα, ναι, αλλά για το ψυχικό, όπως είπαμε, και πνευματικό πλούτο και θησαυρό, και όχι τον σωματικό, διότι η πλεονεξία τυφλώνει τον άνθρωπο και τον φέρνει σε αφρουσίνη. Το πρόβλημα τώρα είναι το εξής. Το σώμα βλέπει τις τροφές που έχει, λένε οι Άγιοι, και αισθάνεται την ανάγκη να τις πάρει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Η ψυχή πώς θα δει τις τροφές που είναι κατάλληλες για αυτήν, ώστε να τις ωρεχθεί? Πρέπει να έχουμε λίγο τα μάτια της ψυχής ανοιχτά, ναι, όπως είπαμε, με την πίστη και με την ευλάβεια και με το φόβο Θεού και το πνευματικό αγώνα. Όντως, αν δεν υπάρχουν αυτά και τα λες σε ένα κοσμικό άνθρωπο που δεν ξέρει από αυτά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λέει, καλά, και ψυχή, δηλαδή πώς θα την ικανοποιήσω, πώς θα την αναπαύσω, πώς θα τη θρέψω? Με αγαθοεργία. Αυτό βέβαια πρέπει να έχεις πίστη για να το κάνεις και να αγωνιστείς στη χριστιανική ζωή. Και αν αρχίσεις να αγωνίζεσαι λίγο, ναι, αρχίσει η ψυχή σου να καταλαβαίνει ποια είναι η πραγματική της τροφή. ποια είναι η πραγματική της ανάπαυση, ποια είναι η πραγματική της ευφροσύνη και αρχίζεις να αισθάνεσαι το έλεος του Θεού, αρχίζεις να, όπως λένε η Αγία Γραφή, να δανείζεις το Θεό, να αποταμιεύεις τον ουρανό, να πλουτίζεις πνευματικά, να χαίρεσαι και να αγάλεσαι, να εφραίνεσαι και να υπομένεις, να περιμένεις, να ευχαριστείς, να ενώνεσαι με το Θεό από αυτή τη ζωή για να ζήσεις μαζί του αιωνίως, να είσαι θυσιαστικός, προσφερόμενος, φιλάλληλος, όχι εγωκεντρικός και φύλαυτος, να έχεις ταπείνωση και αγάπη που είναι τα ανώτερα από όλα. Και αυτά τα ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, το κατεξοχήν μυστήριο της ειρήνης, της ταπεινώσεως και της αγάπης. Και πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά βιώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό βέβαια στα μοναστήρια, κυρίως στα κοινόβια. Υπάρχει κοινοκτημοσύνη πραγματική. Κανένας δεν λέει το δικό μου και το δικό σου. Αλλά μας θυμίζει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης σε μια επιστολή του κάτι ωραίο. Όλη η Ορθόδοξος Εκκλησία, λέει, είναι μια εκκλησία κοινοβιακή. Μακάρι έτσι να το αισθανόμαστε και έτσι να το ζούμε. Λίγο ως πολύ καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, γιατί αν το αναπτύξουμε είναι θέμα άλλης ομιλίας. Να μην σας φάω τώρα περισσότερο χρόνο. Η χάρη του Θεού με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Πετρόβνας να μας ευλογεί, να μας δίνει φώτιση, να μας δίνει δύναμη, να μας δίνει καρποφορία. Να μας δίνει διάθεση, όρεξη ψυχής. Να αποφύγουμε αυτή την αφροσύνη που άκουσε αυτός ο πλούσιος της παραβολής και να μακαριστούμε όταν θα μας καλέσει ο Κύριος. Αργά ή γρήγορα δεν ξέρουμε πότε, πάντως θα μας καλέσει. Να μακαριστούμε σαν άξιοι δούλοι του και να αναπαυθούμε στην ουράνιο βασιλεία του μαζί με τους Αγίους μας, εκεί που η Παναγία μας περιμένει όλους, που την εορτάζουμε, θα την εορτάσουμε τώρα σε λίγο, ήδη εορτάζουμε την εορτή των εισοδίων της. Ήθε η Περαγία Θεοτόκος με την παντοδύναμη σκέπη της να μας προστατεύει και να μας οδηγεί στη σωτηρία. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.